លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ SBS ខ្មែរ
ជាមួយនឹងការព្យាយាមស្រាវជ្រាវបង្ការថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុនធំៗនៅលើពិភពលោកកំពុងតែបង្ហាញនៅលទ្ធផលដល់ទៅ94ឬ 95% នោះអាញាធរឱសថរបស់អូស្ត្រាលី TGA នៅតែមិនទាន់បានអនុម័តទៅលើថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយជាផ្លូវការនៅឡើយនោះទេតែនៅក្នុងដំណើរការនោះគេត្រូវត្រួតពិនិត្យលើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកអសតការី Richard Lim ដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោក Richard Lim ចាសបាទជម្រ
ាបសួរបង
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាមួយនឹង SPS ខ្មែរទាំងលោកកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងមែនទែនហើយឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនេះក៏សូមអបអរសាទរដល់លោក Richard Lim ចាសដែលលោកទើបតែបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់នៅតំបន់ Springvale នៃ City of Greater Dandenong ផងដែរលោកចាសបាទសូ
មអរគុណជាសិស្សអរគុណខ្មែរយើងទាំងអស់តែម្ដង 100% មកឆ្នោតជួយខ្ញុំជួយផ្សាយជួយប្រាប់ជនជាតិគ្រប់សាសឲ្យជួយបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងកុំភ្លេចឲ្យមួយខ្លះទីគ្រប់ទីតំបន់នេះមកចង់បោះឲ្យខ្ញុំអត់និយាយការបោះហ្នឹងគឺតាមតំបន់ឬសង្កាត់ហ្នឹងណាតែជួយយល់ចែកចង់មកជួយបោះហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណជាអង្គកម្មការដែលម្ដងខ្មែរយើងគឺថាមានសន្តានចិត្តដល់ពុកពោះបានធ្វើឲ្យសាសគេជួយបោះជូនខ្ញុំបានរហូតដល់ទៅ59កដកសញ្ញា 95% អា
ចាសសូមអរគុណលោក Richard Lim ហើយយើងសូមបកចូលទៅក្នុងប្រធានបទយើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះវិញគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអនុម័តនៃថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ព្រោះយើងឃើញថាម្នាក់ម្នាក់កំពុងតែតាមដានមើលហើយឃើញថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាព 94% ហើយវ៉ាក់សាំងនោះមានប្រសិទ្ធភាព 95% ហើយក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីយើងនៅអត់ទាន់អនុម័តនៅឡើយទេដូច្នេះនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកជួយពន្យល់ថាតើដំណើរការនៅក្នុងការអនុម័តថ្នាំវ៉ាក់សាំងនីមួយៗនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគេត្រូវពិនិត្យមើលលើកត្តាអ្វីខ្លះហើយវាត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដែរលោកចាសបាទ
ចំពោះអូស្ត្រាលីជាប្រទេសមួយដែលតឹងតែងជាគេបំផុតក្នុងពិភពលោកអានិខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែកាលខ្ញុំធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យ Monash Medical Center ហ្នឹងគេបានបញ្ជូនខ្ញុំម្នាក់ទៅ Canberra ទៅប្រជុំក្នុងរឿងរៀបចំលោកឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតើមានច្បាប់ទម្រង់របៀបម៉េចអានិខ្ញុំនិយាយបន្តិចទីប្រវត្តិការដែលគេទទួលស្គាល់ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកជំនឿប្រទេសគេផ្សេងៗទៀតគេរកឧបករណ៍ទាំពីប្រជុំ 3-4 ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាគេថាប្រទេសអូស្ត្រាលីតាំងពេជ្រនៃឋាននៅប្រទេសបារាំង5ឆ្នាំដែរលោកណាមិត5-6ឆ្នាំដែរអមិត្តអូស្ត្រាលីនៅតែមិនព្រមឲ្យទាន់លោកទៀតដូចអូនមានប្រសាសន៍អំបាញ់នឹងគឺថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏ 95% បានគាត់អមរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីយកព្រមខាងផ្នែកសុខាភិបាលក្រុមផ្ការដែលគេតាំងតៃនេះគឺថាគេមានអង្គការមួយគេហៅ TGA Therapeutic Good Administration ពួកនឹងគឺតាំងតៃបំផុតតែម្ដងក្នុងការលក់ហើយក្នុងការជួយលក់នៅប្រទេសនេះហើយប្រទេសនេះគឺថាបើអំពីវ៉ាក់សាំងគឺថារឿងអីដូចអូនបានយល់គឺថារឿងអីវ៉ាក់សាំងមួយចំណាយពេលយ៉ាងតិច10ឆ្នាំដូចបងសុភាខ្ញុំម្ដងគឺថា10ទៅ14ឆ្នាំដែលខ្ញុំក្នុងការពេលជានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យសកលសាស្ត្រគឺយ៉ាងតិច10ទៅ14 15ឆ្នាំបានគេអាចដាក់សម្បត្តិឲ្យលក់ពួកគេតាមដានមកចាប់រហូតដល់ឆ្នាំនេះយល់ឃើញថាឆ្នាំនេះគឺថាមានសុវត្ថិភាពគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជាមនុស្សលោកយើងហើយគឺមានគុណសម្បត្តិដ៏ល្អហើយមានបានសុវត្ថិភាពទៅទៀតបានគេឲ្យលោកបានហើយគឺថាបានត្រូវជាទឹកចំណាយទៅយូរប៉ុន្តែដោយសារតែវិទ្យាសាស្ត្រជឿលឿនមែនទែនសព្វថ្ងៃនេះជឿលឿនហើយជឿលឿនក្នុងផ្នែកជែនណាអាជីនគឺថាការជឿលឿនផ្នែកហ្នឹងគឺថាការវិវត្តនេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមាននៅតែ10ខែបាទគឺចាប់ផ្ដើមជិតនឹងចេញទៅហើយណាក្នុងការឆ្នាំចេញមួយមួយបើតាមប្រទេសអូស្ត្រាលីក្តីប្រទេសផ្សេងៗក្តីគឺថាប្រទេសខ្លះតាមស្មានអានេះផែនការគេធ្វើដូចថាมันជាមកចត់ទេឡើយស្រុកនេះគេមានចែកជា3 phase នេះគេហៅដំណាក់កាលចុះការទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3ហើយបានគេឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមដូចថាសុំអនុញ្ញាតឲ្យតាមការប្រើប្រាស់ណាណាបាទឡើយវាការចំណាយយូរមែនតើក្នុងការវិចិត្រពីរឿងប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅចុះដំណាក់កាលទី3ហ្នឹងគឺថាគេបានសាកល្បងទៅលើប្រជាជនពួកសកលវិទ្យាល័យអូក្សផ្សឺជាអ្នកជំនាញគេសាកល្បងប្រជាជន30,000អ្នកគឺលទ្ធផលហ្នឹងគឺចេញក្នុងខែ12នេះគឺថាលើសូតាមព័ត៌មានរ៉ាឌីយ៉ូក្រឡៃទូក្រឡៃគេថាបានដល់ទៅ95%បាទ ដោយហើយគឺថាដំណាក់កាលទី3នឹងគឺជាសំខាន់ការសំខាន់បំផុតនៅខែខែ12នេះគឺជាខែសំខាន់បំផុតដែលគេនឹងចាក់ពីគេនឹងប្រកាសហើយគេកន្តាសង្ឃឹម90%ហើយគុណវិបត្តិទីទួយវីតាមីនរ៉េអាសងមានបាតុកម្មតែម្នាក់តាមចាំលហើយអស់រដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាមុនដំបូងសង្ឃឹមថាហើយនឹងអង្គការនឹងសង្ឃឹមថានឹងចេញនៅដើមខែឆ្នាំក្រោយនេះ2021នេះតែបើតាមបានប្រកាសចាំចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាខែ3តែម្ដងគឺនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីយើងហើយព្រោះអ្វីៗហាក់លោជាល្អទាំងអស់នៅជំនាញដូចខ្ញុំជំនាញបានមិនអញ្ចឹងគឺថាមានទីមួយមានសវត្ថភាពសន្តិភាពគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រជាជនហ្នឹងប្រជាជាមនុស្សយើងគេថាទៅលើមនុស្សទី2មានគុណភាពនិងគុណសម្បត្តិហើយទី3មានប្រសិទ្ធភាពទៀតមកគេនឹងសង្ឃឹមថានៅខែ3ហ្នឹងនឹងអាចប្រើប្រាស់អានតែប៉ុន្តែមុននឹងប្រើប្រាស់ទៀតវាមានមួយជាន់ទៀតបាទបងប្អូនយើងអត់បានតន់យល់នឹងគឺថាគេត្រូវការសុំអនុញ្ញាតគេហៅថា registration នៅប្រទេសនេះគឺថាគេត្រូវសុំអនុញ្ញាតឲ្យការប្រើប្រាស់នេះបានទៀតហើយបើប្រសិនជាការសុំអនុញ្ញាតនឹងគឺត្រឹមត្រូវទៅតាមដូចខ្ញុំនិយាយពាក្យ TGA ហើយប្រតិកម្ម administration នឹងបានខំប្រៃវិញថាមកគេថាក្រសួងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យមិនឲ្យចេញលុះនោះគឺបើជោគជ័យទៅវិញគឺយើងចាប់ផ្ដើមខែ3នឹងបានតាមពិតអង្គការនឹងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយសារវាក់សាំងត្រូវការប្រញាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពិភពលោកនឹងអង្គការ TGA នឹងគឺតាមដានតែម្ដងគេ monitor តាំងពីដើមដល់ចុងបាទគេ monitor រហូតគេតាមដានរហូតមកទល់នៅនេះម្ល៉េះមានន័យថាគេដឹងកណ្ដាក់តាមគេថាតាមដំណាក់កាលមួយមួយគេដឹងច្បាស់លាស់ថាឆ្នាំនេះมันមានបញ្ហាណាហើយយើងជឿជាក់ថាការទួតពិនិត្យនេះដោយសារការទួតពិនិត្យតាមបានតែ TGA នេះគឺថាប្រហែលជាងាយបំផុតចុងបញ្ចប់នេះក្នុងចុងខែហ្នឹងនឹងអាចប្រហែលជាប្រសិទ្ធភាពចេញលទ្ធផលនៃក្នុងការសាកនៅក្នុងលំដាប់ការទី3នេះច្បាស់លាស់ហើយគឺថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាការអនុញ្ញាតហ្នឹងនឹងបានងាយងាយស្រួលពួកគេតាមបានរហូតហើយខ្ញុំសូមជម្រាបមួយទៀតក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រខាងការរៀនខាងហ្វាមស៊ីនេះគឺថាឆ្នាំអ្វីៗដែលមុននឹងចេញនឹងគឺថាពេលដែលគេធ្វើសាកល្បងដំណាក់កាលទី1ទី2ទី3នឹងពេលដែលដឹងលទ្ធផលរបស់ជោគជ័យនឹងគេតែងតែប្រកាសទៅក្នុងគេហៅកាសនាវដ្ដីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយគេមានការ peer review គេមិនដាក់ថាថ្មីថាគឺថាពិភពលោកនឹងគឺមកកាសនាវដ្ដីខាង8នឹងគឺថាពិភពលោកគេមើលទាំងអស់គ្នាវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងហើយគេតែងតែ review គេតែងតែធ្វើការតាមបាននឹងនឹងទីគោនឹងគឺថាទីទៀនក្នុងនឹងហើយតាមខ្ញុំមើលព្រៀបធៀប review នឹងមកដល់ទៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាមិនមានឧបសគ្គអ្វីដែរម្ល៉េះកាន់បញ្ហាដែរតែក្រៃអនុញ្ញាតគាត់ប្រាប់ថាប្រហែលជាមិនមានឧបសគ្គឡើយចំពោះខ្ញុំបាទ
ចា៎ជាលោកយើងឃើញហើយថារដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសហើយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនឹងចាក់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះប្រជាជនអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមិនមែនជាជនជាតិអូស្ត្រាលីដូចជាកូនសិស្សក្រៅប្រទេស International Student ឬក៏អ្នកមកធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬក៏សូម្បីថាអ្នកដែលមកលេងសាច់ញាតិបងប្អូនកូនចៅអីចឹងហើយក៏គាត់ជាប់កាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងវិញបើតាមគំនិតលោកតើពួកគាត់នឹងអាចទទួលបាននឹងការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយឥតគិតថ្លៃនេះដែរឬក៏ត្រូវបង់ថ្លៃប្រមាណអីដែរលោកចា
ស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យប្រើថ្នាំនឹងតែយើងនិយាយយ៉ាងយូរខែ3នឹងគឺថាប្រជាជនដែលត្រូវបានមុនគេបង្អស់គឺថាពួកអ្នកខាងគេហៅថា frontline មកខាងនេះថាអ្នកផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងក្រសួងសុខាភិបាលតែម្ដងដូចដុកវិជ្ជបណ្ឌិតដូចខាង nurses ដូចខាងពួក pharmacy ឬក៏អ្នកធ្វើការនៅ aged care នឹងគឺថាត្រូវបានមុនគេពួកឡើងបាទគេហៅពួកដែលគេហៅ working នៅក្នុងថា critical services នឹងគឺត្រូវការមុនគេហើយទី2គឺថាប្រជាជនចាស់ចាស់តែម្ដងដែលគាត់មានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនគាត់ខ្សោយជាងគេនឹងគឺត្រូវតែចាក់មុនគេហើយកន្លែងចាក់គឺគេរៀបរំរួចរាល់ហើយខ្ញុំយកមិនគឺថាក្រុមក្រសួងខ្ញុំគឺថាបាននៅមុនគ្នាទៅវិញទៅមកគេប្រកាសខាងផ្នែកសានជាគឺថាគឺគាត់រៀបចំខាង pharmacy ក៏ត្រូវចាក់គឺថាទៅវិជ្ជបណ្ឌិតគឺទៅកន្លែងគេហៅថាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសួតឬក៏កន្លែងផ្សេងផ្សេងខ្លះទៀតគេនឹងបង្ការនេះថា community healthcare center ប្រហែលជាមានកន្លែងចាក់ថ្នាំហ្នឹងឬក៏ទៅ pharmacy ក៏បានដែរប៉ុន្តែការចាក់នៅ pharmacy រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងសាមគ្គីយើងក៏សូមខ្ញុំនឹងកំពុងតែចរចាគ្នាទៅធ្វើដូចនេះឲ្យបានស្រួលងាយស្រួលប្រជាជនមកចំពោះខ្ញុំដែលនិស្សិតដែលមករៀនឬក៏បងប្អូនដែលមកជួបដោយសារកូវីដនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគឺមិនយកលុយតែម្ដងដែរគឺថារដ្ឋាភិបាលសុខចិត្តចំណាយប្រាក់កាសនោះដើម្បីសវត្ថិភាពដល់ប្រជាជនទាំងអស់បើយើងមិនចាក់ជូនកូនសិស្សទេមិនចាក់ជូនប្រជាជនដែលមកជាប់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេគឺថាដូចជាមិនបានការដដែលវានឹងឆ្លងពីសៀវភៅការដដែលយ៉ាងនេះជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងយកលុយតែម្ដង
លោកពូមានប្រសាសន៍ហើយថាបើសិនជាចាក់ឲ្យតែប្រជាជនអូស្ត្រាលីហើយអ្នកខ្លះក៏ចាក់អ្នកខ្លះមិនចាក់ហើយភ្ញៀវបរទេសមិនចាក់ឲ្យអញ្ចឹងទៅជួនកាលវ៉ាក់សាំងហ្នឹងបើសិនជាភាគរយចាក់តិចពេកវាទៅជាអត់មានប្រសិទ្ធភាពវិញណាព្រោះថានៅតែមានអ្នកកើតនៅតែមានអ្នកឆ្លងតាមធម្មតាការចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពតើគួរឲ្យមានអ្នកចាក់ហ្នឹងប្រមាណភាគរយឡើងទៅដែរលោកចាចំពោះ
ខ្ញុំបើទស្សនៈរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់តាមរដ្ឋាភិបាលមុនដំបូងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់ប្រកាសថាម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែចាក់បើមិនចាក់គឺអត់បានវាថាបើមិនចាក់អត់មានគេហៅ job keeper អីណាប៉ុន្តែដោយសារមានការប្រឆាំងពីមកទេមហាជនខ្លះហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនអនុម័តរឿងថាត្រូវតែចាក់ដាច់ខាតមិនបានណាតែចំពោះខ្ញុំគឺថាម្នាក់ម្នាក់គួរតែមានសតិសម្បញ្ញៈដំណោះដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រជាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីផលប្រជាសុខភាពរបស់ប្រជាជនគួរតែចាក់ទាំងអស់គ្នាយ៉ាងហោចណាស់យើងបានចំពោះស្ថានភាពខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំគឺថាទៅយ៉ាងហោចណាស់បាន90-70%ដែរបាទបើមិនបានអញ្ចឹងទេវាដូចថាភាពគណៈតក្រោម 70% គឺថាក្នុងរយៈពេល 30% ដែលមិនចាក់ហ្នឹងគឺមានបញ្ហាដោយសារតែបញ្ហាទី1ពីអ្នកនឹងអាចឆ្លងមកប្រសិនជាមានមេរោគនឹងមកចំអ្នកនឹងអាចឆ្លងទៅគេទៀតក្នុងរយៈពេល 30% តែបើបាន 90% តែ 10% តែមានបញ្ហាទប់ទល់នឹងរោគហ្នឹងលោកហើយក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកពេទ្យនេះអាចទប់ទល់មន្ទីរពេទ្យអាចទប់ទល់នឹងអ្នកជំងឺនឹងបានទៅត្រូវចូល intensive care នៅកន្លែងដែលអាសន្នតែចំពោះខ្ញុំវិញគឺថាគួរតែចាក់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងព្រោះកាលណាតែយើងមិនចាក់គឺវាមានបញ្ហាប៉ុន្តែបញ្ហាមួយទៀតដែលបងប្អូនយើងមិនចាប់អារម្មណ៍គឺអ្នកដែលមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងអ្នកខ្លះឬក្រុមរយៈកម្លាំងទាំងសប្តាហ៍នេះយើងអត់មានកូវីដតតែសោះរៀងរាល់ថ្ងៃគឺ00ទាំងអស់តែយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំនួនប្រជាជនទាំងអស់នោះ 17% មានរោគកូវីដដែលអត់មានរោគសញ្ញាលើកទីហោថាបងប្អូនមានប្រព័ន្ធការពារខ្លាំងគឺថា immune system អីមានតែខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកនឹងមានរោគនឹងមកចំអត់មានរោគសញ្ញាតែម្ដងប៉ុន្តែអ្នកនឹងងាយឆ្លងគេយ៉ាងស្រួលបំផុតពួកគេអត់ដឹងទៅលេងជាមួយគេទៅញ៉ាំបាយជាមួយគេទៅជជែកជាមួយគេឆ្លងអានឹងដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភអ្នកសំខាន់ជាងគេអ្នកមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនខ្លាំង 17% នេះអាចឆ្លងទៅគេយ៉ាងងាយបំផុតហើយគួរតែយ៉ាងហោចណាស់ចំពោះខ្ញុំនេះតែខ្លាំងគួរតែ 90% ហើយបានយ៉ាងតែ 90% ណា
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោក Richard Lim ដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសដល់ SBS ខ្មែរព្រមជាមួយនឹងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់លោកចាសប
ាទសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំជារឿយៗក្នុងការជួយដំណឹងដល់បងប្អូនខ្មែរយើងចូលក្នុងនាមដ៏ដ៏មានប្រជាប្រិយរបស់បងប្អូនបាទសូមអរគុណ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។